Մաս 22 Գեներալ Մոնկադան շատ անգամ էր ինքն իրեն այդ հարցը տվել։ Նույնը, ինչն ասանամ էր, պարտքս պիտի կատարեմ։ Հոկտեմբերի 1-ի լուսաբացին, գնդապետը Աուրելիանո Բուենդյան գերազանց զինված 1000 մարտիկներով գրոհեց Մակոնդոյի վրա։ Գայազորը հրաման ստացավ դիմադրել մինչև վերջին շունչը։ Կեսօրին, երբ գեներալ Մոնկադան ճաշում էր Ուրսուլայի հետ, խռովարարների հրանոթային համազարկը ավերեց գանձատան ճակատամասը։ «Նրանք մեզանից վատ չեն զինված», հառաչեց գեներալ Մոնկադան, «և կռվում են մեծագույն հաճույքով»։ Ժամը 2-ին, երբ հողն արդեն երերում էր հրետանաձգությունից, նա հրաժեշտ տվեց Ուրսուլային խորին այն համոզմունքով, որ պարտության դատապարտված ճակատամարտ է սպասում իրեն։ «Աղաչում եմ Աստծուն, որ Աուրելիանոն այս երեկո չհայտնվի տանը», ասաց նա։ «Բայց եթե այդպես պատահի, գրկիր իմ փոխարեն, որովհետև կարծում եմ ես այլևս չեմ տեսնի նրան»։ Գիշերը բռնեցին գեներալ Մոնկադային, երբ նա փորձում էր փախչել Մակոնդոյից, նախապես մի երկար նամակ գրելով, որով նա հիշեցնում էր գնդապետ Աուրելիանո Բուենդային պատերազմն ավելի մարդասիրական դարձնելու իրենց ընդհանուր մտադրության մասին և մաղթում նրան վճռական հաղթանակ, զինվորականների կաշառակերության և երկու կուսակցությունների քաղաքագետների փառասիրական նկրտումների դեմ։ Հաջորդ օրը գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան գեներալ Մոնկադայի հետ ճաշում էր Ուրսուլայի տանը, որտեղ գեներալը կալանված պիտի մնար, քանի դեռ ռազմահեղափոխական դատարանը չէր վճռել նրա ճակատագիրը։ Ընտանեկան խաղախանդիպում էր դա, բայց քանի դեռ պատերազմը մոռացած հակառակորդներն անցած օրերն էին հիշում, Ուրսուլան չէր կարողանում ազատվել այն մռայլ մտքից, թե իր որդին հայրենիք է վերադարձել որպես զավթող։ Այդ միտքը նրա մեջ ծնվել էր այն պահից, երբ Աուրելիանո պահակախմբի ուղեկցությամբ տուն մտավ և զինվորները սկսեցին տակնու վրա անել բոլոր սենյակները, որպեսի ոչ մի վտանգ չսպառնա գնդապետին։ Աուրելիանոն ոչ միայն չարքելեց խուզարկությունը, այլև առարկություն չհանդուրժող ձայնով ինքը կարգադրեց և թույլ չէր տալիս նույնիսկ Ուրսուլային, որ 3 մետրից ավելի մոտենան իրեն, քանի դեռ տան շուրջ ժամապահներ չէին կարգվել։ Նա հակել էր կոշտ ու կոպիտ բամբակե, առանց տարբերանշանների զինվորական համազգեստ և ցեխոտ չորացած արյան հետքերը վրան երկարաճիտ խթաններով կոշիկ։ Գոտուց կախված խոշոր դրամաչափի ատրճանակի պատյանը արձակված էր և զենքի կոթը մշտապես բռնած գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի լարված մատները նույն զգուշավորությունն ու վճռականությունն էին արտահայտում, ինչև նրա հայացքը։ Արդեն խորացած ճաղատներով նրա գլուխն ասես չորացրել էին մարմանդ կրակի վրա։ Կարիբյան ծովի աղով ներծծված դեմքը մետաղի կարծրություն էր ձեռք բերել։ Անխուսափելի ծերասման դեմ պայքարում էր նրա կենսունակությունը, որ ընդհանուր քիչ բան չուներ նրա ներքին սառնության հետ։ Հիմա նա ավելի բարձրահասակ էր թվում, ավելի գունատ, ոսկրոտ, քան տարիներ առաջ, և նկատելի էր, որ իր մեջ ճնշում է հարազատների նկատմամբ կապվածության զգացումը։ «Տեր Աստված», տագնապած մտածեց Ուրսուլան, «նա ամեն ինչի ընդունակ մարդու տեսք ունի»։ Նա հենց այդպիսին էր։ Ամարանտայի համար բերած ազտեկյան գլխաշորը, նրա հուշերը, սեղանի շուրջ պատմած զվարճալի պատմությունները դժվարությամբ էին հիշեցնում նախկին Աուրելիանոին, ինչպես անթեղած կրակն է հիշեցնում երբեմնի բոցը։ Դեռ չէին հասցրել սպանվածներին թաղել ընդհանուր գերեզմանում, նա արդեն հրամայեց գնդապետ Ռոկե Մսագործին արագացնել ռազմական Ատյանի գործերը, իսկ ինքը արմատական այնպիսի բարենորոգումներ ձեռնարկեց, որոնց նպատակն էր հիմնովին ավերել պահպանողական իրավակարգի շենքը։ «Մենք պետք է լիբերալ քաղաքագետներից առաջ անցնենք», ասում էր նա իր օգնականներին։ «Երբ նրանք վերջապես տապ հայացքով չորս բոլորը նայեն, ամեն ինչ արդեն փոփոխված պիտի լինի»։ Հենց այդ օրերին նա վճռեց ստուգել վերջին 5 տարիներին արձանագրված հողային իրավունքները և հայտնաբերեց օրենքի ուժով սրբագործված այն թալանը, որով զբաղվել էր Խոսե Արկադիոն։ Գրչի մի հարվածով նա անվավեր համարեց գրությունը, հետո որպես հարգանքի վերջին տուրք Ռեբեկայի մոտ գնաց հայտնելու իր որոշումը։ Հյուրասենյակի խավարի մեջ մենավոր Այրին, նրա թաքուն սիրո երբեմնի հավատարմատարը, որի համառությունը փրկեց Աուրելիանոյի կյանքը, նրան անցյալի ուրվական թված։ Միջև կրունկները սևով կոլոլված, սիրտը մոխրի վերածած այդ կինը հավանաբար տեղյակել չէր, որ պատերազմ է երկրում։ Տպավորությունն այնպիսին էր, կարծես նրա ոսկորների ֆոսֆորային առկայծումները թափանցում էին մաշկի միջով, Եվ Ռեբեկան շարժվում էր թափառող կայծերով բռնված օդի մեջ, ճահճաջրի նման, անշարժ այդ օդում դեռ թեթևակի զգացվում էր վարոդի հոտը։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիան սկզբում խորուրդ տվեց փոքրինչ մեղմել սուքը, բաց անել տան լուսամուտները և ներել մարդկանց Խոսե Արկադիոյի մահվան համար։ Սակայն Ռեբեկային այլևս պետք չեն երկրային ուրախությունները, որոնք նա ապարդյուն որոնել էր հողի տտի փամի մեջ, Պետրո Կրեսպի բուրավետ նամակներում, ամուսնու փոթորկոտ անկողնում, նա հանգստություն էր գտել վերջապես այս տանը, ուր անգութ երևակայության կանչով հայտնված անցյալի պատկերները մարմին առած մարդ արարածների նման թափառում էին զմրսված սենյակներում։ Հյուսածկեն ճոճաթորի մեջ ընկնվելով, Ռեբեկան այնպես նայեց գնդապետին, ասես նա էր անցյալից եկած ուրվականը, և հուզմունքի ոչ մի նշան ցույց չտվեց, լսելով, որ Խոսե Արկադիոյի յուրագրված հողերը պիտի վերադարձվեն օրինական տերերին։ «Վարվիր այնպես, ինչպես ուզում ես, Աուրելյանո», ասաց նա։ «Դու չես սիրում քո ազգականներին, ես միշտ զգացել եմ դա, և հիմա տեսնում եմ, որ չեմ սխալվել»։ Հողային իրավունքների վերանայումը ավարտվեց ռազմադաշտային Ատյանի դատավարության ավարտի հետ։ Գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի նախագահությամբ Ատյանը որոշեց գնդակահարել ապստամների կողմից գերված բոլոր սպաներին։ Ամենավերջում գեներալ Խոսե Ռակել Մոնկադային էին դատում։ Ուրսուլան միջնորդեց նրա համար։ «Նա Մակոնդոյին հայտնի ամենալավ կառավարիչն է եղել», ասաց նա գնդապետ Աուրելյանո Բուենդային։ «Էլ չեմ խոսում մեր ընտանիքի նկատմամբ նրա տածած սիրո բարության մասին, դու դա բոլորից լավ գիտես»։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիան մոր վրա սևեռեց իր դատապարտող հայացքը։ «Ես արտոնված չեմ արդարադատության իրավունքով», արարկեց նա։ «Եթե դուք ասելու խոսք ունեք, ապա ասեք ռազմական Ատյանի առաջ»։ Ուրսուլան ոչ միայն այդպես էլ վարվեց, այլև իր հետ տարավ Մակոնդոյ ապստամ սպաների մայրերին։ Մեկը մյուսի ետևից քաղաքի այս հնագույն բնակչուհիները, նրանցից ոմանք մասնակցել էին նույնիսկ լեռնաշխտան կտրելու խիզախ արշավանքին, գովաբանեցին գեներալ Մոնկադայի արժանիքները։ Վերջում խոսեց Ուրսուլան։ Նրա վշտալի հպարտ տեսքը, նրա խոսքերում հնչող ջերմ համոզվածությունը և համընդհանուր հարգանքը նրա անձի նկատմամբ միակնթարթ տատանեցին արդարադատության նժարները։ «Դուք շատ լրջորեն վերաբերվեցիք այս սարսափելի խաղին և ճիշտ արեցիք, դուք կատարեցիք ձեր պարտքը», ասաց նա Ատյանի անդամներին։ «Բայց մի մոռացեք, քանի դեռ ապրում ենք, մենք ձեր մայրերն ենք, և եթե մեկ չէ, հարյուրապատիկ հեղափոխական է լինեք, միևնույնը մեր նկատմամբ առաջին իսկ անհարգալից վերաբերմունքը նկատելիս իրավունք ունենք հանել ձեր շալվարները և դաղել ճիպոտով»։ Երբ դատարանը հեռացավ խորհրդակցելու, զորանոցի վերացված դասասենյակում դեռ հնչում էին այս խոսքերը։ Կեսգիշերին գեներալ Խոսե Ռակել Մոնկադան դատապարտվեց մահվան։ Չնայած Ուրսուլայի դաժան հանդիմանություններին, գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիան հրաժարվեց մեղմել պատիժը։ Լուսաբացից քիչ առաջ նա մահապարտի կալանակոճղերով լեցուն սենյակը մտավ։ «Իմացած եղիր, քավոր», ասաց նա։ «Քեզ ես չեմ գնդակահարում, քեզ գնդակահարում է հեղափոխությունը»։ Գեներալ Մոնկադա նույնիսկ չի չավ մահճակալից։ «Գրողի ծոցը կորիր», պատասխանեց նա։ Վերադարձի օրվանից սկսած մինչ այս պահը, գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիան իրեն թույլ չէր տալիս գեներալին նայել կարեկցանքով։ Հիմա նա զարմացավ, նկատելով նրա ծերացած դեմքը, դողացող ձեռքերը, առօրյական այն հնազանդությունը, որով մահապարտը սպասում էր իր վախճանին, և սեփական անձի նկատմամբ խոր արհամարանք զգաց, սակայն շփոթեց այդ զգացումը բորբոքված կարեկցանքի հետ։ «Դու ինձանից լավ գիտես», ասաց նա, «որ ռազմական ուզածը դատավարությունը թատրոն է, խեղկատակություն, իրականում դու վարձահայտուց ես լինում ուրիշների հանցագործության համար. այս անգամ մենք ինչ գնով էլ լինի վճռել ենք հաղթել պատերազմում, իմ փոխարեն դու նույն կերպ չէիր վարվի»։ Գեներալ Մոնկադան ոտքի ելավ, որպեսի շապիկի փեշով սրբի կրիայի ոսկրից պատրաստված շրջանակով հաստակնոցը։ «Թերևս», նկատեց նա, «բայց ինձ վշտացնում է ոչ թե այն, որ դու որոշել ես գնդակահարել ինձ, ի վերջո մեր կարգի մարդկանց համար դա բնական մահ է»։ Նա մահճակալին դրեց ակնոցը և շղթայից հանեց ժամացույցը։ «Ինձ վշտացնում է», շարունակեց նա, «որ դու որ այնպես ատում էիր զինվորականներին, այնպես պայքարում էիր նրանց դեմ, այնպես հայհոյում էիր նրանց, հիմա ինքդ ես դարձել նրանցից մեկը, Եվ աշխարում ոչ մի գաղափար չի կարող արդարացնել քո այս նվաստացումը։ Նա հանեց նշանի մատանին, ամենափրկիչ գույսի սրբապատկերն ու դրեց ակնոցի ժամացույցի կողքին։ «Եթե գործն այսպես գնա», եզրափակեց նա, «ապա մեր երկրի պատմության մեջ դու ոչ միայն ամենադաժան ու արյունարբու ինքնիշխանը կդառնաս, այլև կգնդակահարես սանամորս, Ուրսուլային, որպեսի խիղճդ քեզ չտանջի»։ Գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան նույնիսկ հոնքը չշարժեց։ Գեներալ Մոնկադան նրան հանձնեց ակնոցը, սրբապատկերը, ժամացույցն ու մատանին և ասաց արդեն ուրիշ ձայնով. «Բայց ես քեզ հայհոյելու համար չէի կանչել. Ես խնդրում եմ, որ այս ամենը կնոջս ուղարկես»։ Գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան իրերը գրպանը գցեց։ «Նա դեռ Մանուարայում է»։ «Մանուարայում»,» հաստատեց գեներալ Մոնկադան։ «Եկեղեցուց ոչ հեռու գտնվող նույն տանը, որ դու անցյալ անգամ նամակս ուղարկեցիր»։ «Խնդիրդ կկատարեմ մեծագույն հաճույքով, խոսերակել», ասաց գնդապետ Աուրելյան ու Բուենդյան։ Երբ նա դուրս ելավ կապտավուն մշուշով լցված փողոց, դեմքն իսկույն խոնավացավ, ինչպես տարիներ առաջ նման մի լուսաբացի մեջ, և հիմա միայն հասկացավ, թե ինչու է կարգադրել դատավճիռն կատար ածել զորանոցի բակում և ոչ թե գերեզմանատան պատի տակ։ Դրան դիմաց շարված ջոկը ողջունեց նրան այնպես, ինչպես ընդունված է պատիվ տալ կառավարության գլխավորին։ «Կարող եք դուք դուրս բերել»,» հրամայեց նա։